Přednáška číslo 9. Patologie ženského a mužského genitálu a patologie těhotenství. Milí studenti, v dnešní přednášce se budeme věnovat patologii ženského genitálu, nejčastějším nemocem vyskytujícím se na vulvě, zevních rodidle, v pochvě, na děložním hrdle, v děložním těle, ve vaječnících, vejcovodech a povíme si něco i o patologii mléčné žlázy. V mužském genitálu zaměříme pozornost na onemocnění varlat, prostaty a penisu. Závěrem si povíme něco o patologii těhotenství, plodu a novorozence. Z vrozených nemocí zevních rodidel, vulvy, je nejvýznamnější chybění otvoru v panenské bláně, zvané hymen imperforatus. Je to onemocnění bezpříznakové, které se projeví až po nástupu menstruace, kdy se krev, která nemůže odtékat přirozenými cestami, hromadí v pochvě a říkáme tomu hematokolpos. Tato situace je chirurgicky snadno řešitelná. Pokud jde o získaná onemocnění, mohou se na zevních rodidlech vyskytnout všechny typy kožních onemocnění, nenádorových i nádorových. Jejich klinické příznaky jsou zpravidla obdobné jako v jiných lokalizacích, pouze některá z těchto onemocnění mohou mít speciální problematiku. Mezi taková patří například atrofie zevních rodidel, která je ve vyšším věku jevem fyziologickým, vyskytuje se však i patologicky při lichen sclerosus et atrophicus, onemocnění, které vede k bělavému zabarvení a zatuhnutí sliznice introitu poševního a v této specifické lokalizaci vede k dyspareunii, tedy bolesti při pohlavním styku. Makroskopickým projevem je hladké bělavé stenčení sliznice, zvané i v této lokalizaci, stejně jako jinde na sliznicích leukoplakie. Také některá infekční onemocnění mají svou specifiku na vulvě. Z tohoto hlediska stojí za to připomenout ploché kondylomy, které jsou lokálním kožním projevem syfilis v oblasti mukokutálních přechodů. Na kůži je při syfilis ve druhém stádiu makulopapulózní exantem, červenavá vyrážka. A z kategorie sexuálně přenosných onemocnění je třeba připomenout ještě dvě další, které mají kožní a slizniční projevy a takovými je infekce lidským papilomavirem, o něm dnes ještě budeme hovořit podrobněji v souvislosti s rakovinou děložního čípku. A také infekce herpetická, která i zde vyvolává stejně jako v obvyklé retní a ústní lokalizaci puchýřnatý typ zánětu. Výčet zánětlivých onemocnění lze doplnit obvyklými hnisavými záněty kolem vlasových folikulů, furunkl, případně hnisavý zánět bartolinské žlázy poševního vchodu. Jde o bolestivá onemocnění hnisavého charakteru, jejíž průběh se však zásadně neliší od jiných kožních lokalizací. Karcinom zevních rodidel se vyskytuje převážně u starších a starých žen. Projeví se buď jako leukoplakie, může mít podobu verukózního útvaru nebo ulcerace. Předchází mu přednádorové změny zvané vulvární epitelové neoplazie. Ty jsou rozeznatelné pouze mikroskopicky. Z nemocí pochvy, které jsou vrozené, stojí za to zmínit zdvojení pochvy, které stejně jako zdvojení vyšších oddílů vnitřního genitálu je důsledkem neúplného splynutí milleriánských základů těchto struktur. Většinu onemocnění pochvy však tvoří onemocnění získaná. Zánětlivá i nádorová onemocnění pochvy jsou klinicky zpravidla doprovázena výtokem nebo krvácením, mohou však být i klinicky němá. V pochvě zralé ženy převažuje laktobacil Dedelainův, přítomný jsou však i jiné mikroby a v malém množství třeba i mykotické mikroorganismy jako kandidy, A za patologických stavů mohou některé z těchto složek mikrobního prostředí poševního přerůstat a dát vznik zánětlivému onemocnění kolpitidě. I zde se může uplatnit onkogenní účinek papilomaviru, vznikají tak poševní prekancerózy typu vaginální intraepitelové neoplazie a z těchto se může vzácně vyvinout karcinom. Půjde o karcinom dlaždicobuněčný a jeho makroskopické projevy mohou mít obdobné spektrum jako na vulvě, to znamená zatuhnutí, exofytický typ růstu, případně vřet navalitých okrajů a tuhé spodiny. V porovnání s karcinomy děložního čípku jsou však vaginální dlaždicové karcinomy poměrně vzácné. Vrozené nemoci dělohy jako celku odrážejí párový vznik z milleriánských základů a mohou tedy být reprezentovány jednak již zmíněným zdvojením na úrovni pochvy, jsme o něm již hovořili, ale také tím, že jeden z těch základů je nesouměrně zmenšen a vznikají potom asymetrické tvary dělohy, jako například uterus septus, bicornis, unicornis, tedy děloha přepažená, dvourohá, jednorohá. A tyto popisné názvy odrážejí, jakým způsobem nedošlo k splynutí, případně převážil jeden ze základů, z párových základů orgánu, a ten abnormální tvar je po dlouhou dobu klinicky němým nálezem, avšak může se nepříznivě uplatnit při rozvoji těhotenství. Některé jsou chirurgicky poměrně snadno korigovatelné. Ze získaných nemocí dělohy jako celku je třeba v prvé řadě zmínit fyziologickou atrofii, která v postmenopauzálním období znamená zmenšení orgánu na polovinu až třetinu původní velikosti. S ochabnutím závěsných svalů a vazů děložních souvisí možný descenzus, sestup děložní, který v případě, že dosáhne až úrovně pod rovinou zemních rodidel, hovoříme v takové situaci o výhřezu dělohy, prolapsu, a ten je samozřejmě komplikován jak diskomfortem, tak druhotnými morfologickými změnami na čípku exponovaném tření, případně i traumatům. Sestouplá děloha vyvíjí určitý tah na močový měchýř a konečník a tyto situace jsou klinicky doprovázeny například inkontinencí, příznakem, který si poměrně s určitostí vynutí chirurgické řešení. Zánětlivá onemocnění dělohy mohou progredovat do děložního hrdla z oblasti pochvy, vzniká akutní nebo později i chronická cervicitis. Ta je poměrně častá, zatímco zánětlivá onemocnění sliznice děložní jsou v současné době méně častá. V minulosti to byl častý stav po porodu, puerperální sepse neboli horečka omladnic, která ve své době před zavedením antisepse i zabíjela. V dnešní době zcela endometritidy nevymizely, záněty endometria jsou v současné době často vázány na přítomnost nitroděložního tělíska. Virové záněty dlaždicového epitelu, sliznice děložního čípku a i cylindrického epitelu sliznice děložního hrdla jsou důležité ve vztahu k virové onkogenezi. Než se však budeme podrobněji zabývat nádorovými onemocněními děložního čípku hrdla a těla, povězme si něco o pseudotumorech, tedy nepravých nádorech v děloze. Jsou v děloze poměrně časté. K nejběžnějším patří retenční cysty cervikálních žlázek a hyperplastické polypy děložního hrdla a těla. Retenční cysty cervikálních hlenových žlázek vznikají drážděním v zánětlivém terénu a metaplastickými epitelovými změnami při ústí těchto žlázek, kdy dochází ke stížení odtoku hlenu, k postupné dilataci žlázek s nakumulováním hlenovitého obsahu a sekundárními epiteliálními změnami. Makroskopicky pak takové retenční cysty vypadají jako hrášku podobné bělavé útvary na povrchu děložního čípku s mléčně skaleným obsahem, které při propíchnutí kopíčkem se zpravidla vyprázdní a stav je tímto způsobem upraven, bývají však velmi často vícečetné a může k nim v nich docházet k dalším chronickým zánětlivým změnám nejen tlakové atrofii výstelky, ale také se v nich mohou rozvíjet změny dysplastické. Polypy děložního hrdla jsou zpravidla důsledkem chronického zánětu endocervikálního kanálu, kde na chronické dráždění sliznice reaguje hyperplazií. I na těchto pseudotumorózních útvarech však mohou na povrchu epitelové struktury postupně vyvinout vlivem dráždění dysplastické změny a pak se pseudotumorózní proces hyperplastický může sekundárně změnit i v karcinom. Polypy děložního těla jsou nejčastěji dyshormonální. Stejně jako polypy hrdla se i polypy děložní sliznice dyshormonální povahy projeví klinicky nejčastěji špiněním nebo přímo protrahovaným krvácením. Následuje hysteroskopie a odstranění sliznice děložní kyretáží, která poskytne jednak diagnostický materiál, jednak má často s následnou hormonální léčbou i účinek terapeutický. S virovou kancerogenezí úzce souvisí vztahy dvou typů epitelů v oblasti zevního ústí děložního v takzvané transformační nebo též junkční zóně. Na styku dlaždicového a cylindrického epitelu se nejčastěji uplatňuje onkogenní vliv lidských papilomavirů, z nichž některé kmeny vyvolávají spíše benigní bradavičnaté proliferace, jiné jsou však vysoce rizikové směrem ke vzniku dlaždicového karcinomu děložního čípku. Dnes známe více než 100 typů lidských papilomavirů a minimálně 8 až 10 z nich je vysoce rizikových. Proti 3 až 4 jsou vyvinuty současné vakcíny. Jak si již zmínila, na anatomicky zdravém čípku je přechod dlaždicového do cylindrického epitelu v oblasti zevního ústí. Nicméně může být vrozeně přítomen lem i cylindrického epitelu na zevním vaginálním povrchu děložního čípku u malých holčiček, takové situaci se říká ektopie. Jeví se při pohledu v zrcadlech jako živě červený lem obkružující zevní ústí jinak růžového čípku. A podobná situace může nastat i u dospělých žen po porodu, případně někdy vlivem hormonální stimulace. Vyšetření oblasti junkční zóny a odběr stěrové cytologie pro detekci možných přednádorových změn je velice důležitým preventivním postupem pro zjištění přednádorových stavů rakoviny děložního hrdla. Je třeba ovšem říci, že ta transformační nebo junkční zóna nemá během života ženy stabilní polohu. Ve starším věku se posouvá atrofií dělohy do hlubších oddílů cervikálního kanálu a bývá tedy hůře přístupná vyšetření. Infekci lidským papilomavirem řadou kmenů prodělá naprostá většina sexuálně aktivních žen v průběhu života a většina je exponována v druhé a třetí dekádě, přičemž zdravý imunitní systém většiny žen se s touto infekcí vyrovná a vyloučí ji ze struktur epitelu děložního čípku. U malého procenta žen však tato infekce přetrvává a pokud jde o vysoce rizikové viry, mohou se postupně rozvíjet dysplastické změny mírného, středního a vyššího stupně. Pro jejich rozvoj je u normálně imunokompetentní ženy potřeba poměrně dlouhého období, měsíců až let, a to je období, kdy lze ty přednádorové změny zachytit jednoduchým cytologickým vyšetřením, kdy je setřena buněčná populace z povrchu děložního čípku a vyšetřována mikroskopicky za použití polychromatického barvení. V případě, že jsou zjištěny mírné dysplastické změny, bude žena pozvána na kontrolu místo za 1 rok za 6 měsíců a bude sledováno, zda tyto změny mají tendenci se hojit, či zda progredují. V případě progrese a rozvoje high-grade dysplazie bude potom indikováno místo cytologického vyšetření, vyšetření bioptické, excize, drobné částky z děložního hrdla a po ověření diagnózy je taková žena dále ošetřena excizí patologicky změněného úseku děložního hrdla. Tyto operace, zvané konizace, odstraňují virem napadené a přednádorově změněné úseky sliznice děložního hrdla, přičemž cílem je zachovat u většiny mladých žen i po této operaci fertilitu a zároveň odstranit rizikové struktury. Přednádorové stavy děložního hrdla nemají klinické příznaky a proto je tak důležité, aby ženy docházely pravidelně na jednoroční preventivní prohlídky s odběrem screeningové cytologie, tedy cytologie, která se snaží zachytit přednádorové stavy právě u bezpříznakových žen. Pokud se na děložním hrdle rozvíjí karcinom, pak již se příznaky zpravidla objeví. Mají charakter špinění, sekrece, zakrvavělé tekutiny, někdy i masivního krvácení. Při vyšetření v zrcadlech je pak takový čípek destruován zpravidla exulcerovanou lézí a nádor má tendenci se šířit do okolních struktur malé pánve a metastazovat lymfatickou cestou. Může i generalizovat a neléčený karcinom děložního čípku a hrdla zabíjí. Nejčastějším histologickým typem karcinomu děložního hrdla je karcinom dlaždicobuněční. Ze slizničních struktur však vzniká i adenokarcinom. O něm je rovněž známo, že souvisí s infekcí lidským papilomavirem a jeho incidence v poslední době narůstá. Z nemocí děložního těla jsme již hovořili o endometritidě, zánětu sliznice děložní, o hyperplastických polypech, které jsou zpravidla výsledkem dyshormonálních změn a proto nejčastější v období kolem klimakteria. Pseudotumorózním změnám však patří také endometrióza, stav, kdy je sliznice děložní přítomna patologicky na místech, kam za normálních okolností nezasahuje, a sice uvnitř svalové stěny děložní, případně v řadě dalších orgánů, nejen dutiny břišní, ale třeba i hrudní, a byla popsána endometrióza i v mozku. Takové kuriózní situace se vysvětlují buď šířením endometrální sliznice krevní cestou, případně metaplazií. Závažným tento stav činí okolnost, že i když jde primárně o benigní diferencované struktury, podléhají tak jako ortotopické, tedy správně umístěné endometrium, hormonálním vlivům a tedy periodickému krvácení. To samozřejmě znamená třeba při plicní nebo mozkové lokalizaci, ale i u běžnějších lokalizací, například ve vaječníku. Cysty vyplněné hemoragickou postupně se rozpadající tekutinou a destrukci příslušných tkáňových struktur. Poměrně charakteristický obraz má endometrióza například v ováriu, kde se hovoří o takzvaných čokoládových cystách, protože částečně rozpadlý krevní obsah těchto dutin připomíná tekutou čokoládu. Jako pseudotumor se na úrovni děložního hrdla nebo děložního rohu může jevit i gravidita, která v těchto lokalizacích je považována za ektopické těhotenství. Daleko nejčastěji však se ektopické těhotenství extrauterině vyskytuje ve vejcovodu. O tom ještě budeme hovořit. O karcinomu děložního čípku a hrdla jsme již hovořili. Karcinomy sliznice těla děložního mají rovněž své prekurzory přednádorové léze. Představují je hyperplastické stavy spojené s dysplaziemi a takové jsou zpravidla klinicky doprovázeny nepravidelným krvácením. V diagnostické kyretáži jsou však tyto stavy histologicky ověřitelné a pokud bude například diagnostickou kyretáží stanovena diagnóza atypické hyperplazie endometria, bude pacientka ošetřena hysterektomií dříve, než by se nádor mohl rozšířit do hlubších vrstev děložní stěny, popřípadě mimo dělohu. V porovnání s karcinomy děložního čípku a hrdla jsou karcinomy děložního těla zpravidla onemocněním žen starších v období perimenopauzálním. Příznaky nepravidelného krvácení dávají šanci na diagnózu. Některé ženy však přicházejí s pokročilými nádorovými onemocněními, kde se nádor již rozšířil z původní lokalizace ve sliznici děložního těla do stěny děložní a dále do pánevních lymfatických uzlin a dalších orgánů. To však trvá poměrně dlouho, ale i tyto karcinomy mohou své pacientky zabíjet. Histologicky jsou rozděleny do celé řady typů, z nichž některé jsou agresivnější povahy, jiné probíhají poměrně zvolna a zůstávají delší dobu omezeny na prostor dutiny děložní. Z benigních nádorů dělohy je bezesporu nejčastější a nejvýznamnější leiomyom. Měli bychom hovořit spíše v plurálu, protože i leiomyomy mají celou řadu histologických variant, které jsou mikroskopicky rozeznávány. A jde o nádor, který postihuje jak mladé ženy, tak i ženy až do období menopauzy. Zpravidla po ní se leiomyomy někdy i vícečetně přítomné zmenšují, protože tento nádor jeví určitou hormonální závislost, roste pod vlivem estrogenů. Pokud se leiomyomy vyskytnou u mladých žen a mají větší rozměry, mohou interferovat s normálním průběhem těhotenství a pak jsou odstraňovány konzervativními postupy tak, aby byla zachována děloha a možnost ženy absolvovat později úspěšnou graviditu. Naproti tomu jde-li o uterus myomatosus, tedy dělohu postiženou vícečetnými leiomyomy v období perimenopauzálním, pak zpravidla celá situace je řešena hysterektomií. Při ní nacházíme dělohu zvětšenou někde až do velikosti třeba 3. či 4. měsíce těhotenství, tak to zpravidla gynekologové popisují, zvyklí tuto velikostní škálu používat. A patolog nachází vícečetné různě velké bělavé, tuhé, na řezu fascikulárně upravené uzly, prostupující svalovinu děložního těla i hrdla. Některé leiomyomy mohou být až nepřekrojitelné nožem, protože v ní došlo k sekundárním změnám charakteru hyalinizace, zvazivovění a následné dystrofické kalcifikace. Mohou tedy být až kameně tvrdé a velmi dobře viditelné na zobrazovacích technikách. Výjimečně tyto hladkosvalové benigní nádory malignizují. To je s ohledem na četnost leiomyomu okolnost skutečně velmi málo častá a velmi málo pravděpodobná. Nicméně pokud je v děloze uzel, který v rozměru přesáhne třeba i 10 či 15 cm a bude obsahovat nekrózy, krvácení, pak jistě bude takový uzel vyšetřen v celé řadě excizí, aby se mikroskopicky vyloučila možnost, že se již nejedná o leiomyom, ale že se nádor transformoval v maligní leiomyosarkom. I menší lejomyomy, které jsou lokalizovány pod sliznicí děložní, mohou se klinicky projevovat nepravidelným protrahovaným krvácením. Větší lejomyomy potom mohou spolupůsobit při sestupu descenzu dělohy. Jedná se tedy o benigní nádory, které s ohledem na různou věkovou kategorii mohou mít i různé klinické projevy a komplikace. Některé však zůstávají po celý život klinicky němé. Z nemocí vejcovodů vrozené povahy lze zmínit okrajově aplazii, případně hypoplazii, tedy neúplný nebo nedostatečný vývin. Častěji jednostranný a řešitelný v dnešní době z hlediska následné neplodnosti metodami asistované reprodukce. To snížilo i význam dříve podstatně více závažných onemocnění zánětlivých, která mohla být indukovaná již v dětství, ale i později například ze zánětu apendixu, a jejíž důsledkem, tedy důsledkem zánětlivé fibroprodukce, byla jedno nebo oboustranná neprůchodnost vejcovodu s následnou neplodností. I dnes jsou tyto následné pozánětlivé stavy závažné, protože zvyšují riziko extrauterinní tubární gravidity. K oplození vajíčka dochází totiž právě ve vejcovodu a oplozené vajíčko potom musí volně doputovat, aby se úspěšně nidovalo v dutině děložní. Pokud jsou ve vejcovodu vícečetné srůsty, pak dojde k nidaci na úrovni právě vejcovodu. Jeho tenká stěna nemůže dlouho odolávat agresivní aktivitě trofoblastických elementů, tedy povrchu choriových klků, které jsou předprogramovány, aby rozrušily sliznici děložního těla a mateřské cévy a zajistily plodu omývání choriových klků mateřskou krví a přenos jak kyslíku, tak živin. Obdobná aktivita trofoblastu na úrovni vejcovodu vede zpravidla mezi druhým a třetím měsícem gravidity k rozhlodání stěny a cév a dochází k nitrobřišnímu krvácení s rozvojem šokového stavu, a pokud tato situace, která má charakter náhlé příhody břišní, nebude u ženy správně rozpoznána, diagnostikována a chirurgicky řešena zpravidla jednostranným odnětím těhotné tuby, může dojít k vykrvácení. Jedná se tedy o stav život ohrožující. Jiným pozánětlivým stavem je tzv. Hydrosalpinx, akumulace čiré tekutiny v extrémně roztaženém vejcovodu, který byl zánětlivě předtím obliterován. Exudát, který na počátku toho zánětu byl zřejmě hnisavý, se postupně vyčistí do obrazu čiré tekutiny a vzniklá rezistence někdy několik centimetrů v průměru reprezentuje hmatnou a zobrazitelnou rezistenci v oblasti malé pánve, která musí být odlišena od možného nádorového procesu. Obě právě popsané komplikace, tedy mimoděložní těhotenství, případně hydrosalpinx, reprezentují význam chronicky probíhajících adnexálních zánětů. O adnexech hovoříme v souvislosti se zánětem postihujícím zpravidla primárně vejcovod a sekundárně i vaječník a přilehlé struktury, kdy dochází k chronické fibroprodukci v oblasti malé pánve, a dalším často užívaným termínem v této souvislosti je takzvaná pelvic inflammatory disease z angličtiny, převzatý termín, který se často ani nepřekládá. Zvlášť závažnou etiologii zde představuje aktinomykóza. V souvislosti s adnexitidami, tedy současným zánětem tuby a ovária, se posouváme k patologii ovária, kde u vrozených nemocí lze zmínit nevývin spojený s obvykle s genetickými úchylkami, například u Turnerova syndromu, kde chybí jeden X chromozom a místo funkčního ovária mají fenotypicky ženské pacientky pouze takzvané gonadální pruhy a jsou neplodné. Většinu onemocnění však tvoří nemoci získané a jako v ostatních orgánech vnitřního genitálu i zde těžiště představují procesy nádorové. Než se jimi však budeme zabývat, pověsme si něco málo o jiných patologických stavech, v prvé řadě o fyziologické involuci, tedy atrofii vaječníku, která nastává po menopauze, a ovária staré ženy mají zpravidla pouze třetinu či čtvrtinu velikosti ovárií ženy mezi druhým a třetím desetiletím života. O zánětech jsme se již zmiňovali v souvislosti s tubou a pokud jde o pseudotumory, ty jsou v ováriu neobyčejně časté a nejčastěji představovány cystami. Cysty lze rozdělit na cysty funkční, které souvisí s hormonálně stimulovanými přeměnami zárodečných folikulů, známe tedy cysty folikulární, případně cysty korpus luteální ze žlutého tělíska. Mluvili jsme již také o endometrióze ovária, situaci, kdy je do ovária dislokováno endometrium a podléhá tam cyklickým změnám ve smyslu krvácení. Záludnost v ováriích přítomných cyst však spočívá v tom, že i nejčastější skupina nádorových onemocnění ovária má často projevy cystické, že tedy i pravé nádory v ováriu mají často cystickou úpravu. Než na tyto pravé nádory upřeme svou pozornost, zmínila bych ještě Stein-Leventhalův syndrom policystických ovárií, který je z klinického hlediska zpravidla nacházen u obézních žen s hirzutismem, které vyhledají zpravidla lékaře z důvodu neplodnosti a zjistí se anamnesticky, že mají delší dobu oligomenoreu nebo amenoreu, tedy nízké nebo chybějící menstruační krvácení. Na sonografických zobrazeních se u nich ukáží zvětšené vaječníky s tluštělým pouzdrem, pod nímž se nachází množství folikulárních cyst, tenkostěných cyst s čirým obsahem a tlusté pouzdro těchto ovárií zabraňuje v normální ovulaci. Někdy je proces léčitelný pouhou klínovitou resekcí ovariálního povrchu, po níž pacientky s hormonální úpravou následně otěhotní a realizují úspěšnou graviditu. Těžiště onemocnění vaječníků spočívá v maligních nádorech. Tady bohužel česká populace vykazuje jednu z nejvyšších incidencí jak v Evropě, tak na světě. V mezinárodní klasifikaci nádorů reprezentují nádorová onemocnění vaječníku více než 100 dobře definovaných jednotek z kategorie benigních, hraničních i maligních novotvarů. Naprostou většinu však tvoří tzv. Obecně epitelové nádory ovária, které představují více než 98% těchto nemocí. Zmíníme se však velmi výběrově i o některých zástupcích z dalších definovaných skupin onemocnění, a sice o nádorech ze zárodečných buněk, případně o nádorech metastatických. Nádory ovária jsou nejčastěji onemocněním středního a staršího věku, mohou být poměrně často oboustranná a mezi rizikové faktory patří déle trvající hormonální substituční léčba, obezita, zatímco faktory protektivní jsou prokazatelně četná prodělaná těhotenství, eventuálně orální kontraceptiva. I tyto nádory mají své přednádorové stavy, kterými jsou některé inkluzní cysty, případně endometrióza. Jejich klinickou zrádností však je okolnost, že zůstávají poměrně dlouho klinicky němé a až 70% těchto onemocnění je diagnostikováno v pozdním stádiu na úrovni metastatického rozsevu, nejčastěji v peritoneální dutině. Prvním příznakem karcinomu ovárií tak může být karcinomatózní peritonitis. I když i v této skupině maligních nádorů rozeznáváme zástupce s nižším a vyšším stupněm agresivity, celkově průměrné pětileté přežití představuje zhruba 32% pacientek. Jak již bylo zmíněno, jsou obecně epitelové nádory ovárií často cystické, mají tedy podobu buď cyst adenomu nebo cyst adenokarcinomu. Jejich velikost kolísá mezi několika málo centimetry až do nádorů velikých rozměrů. Největší popsané, doložené skutečně spolehlivou literaturou, měly hmotnost větší než 100 kg. To je samozřejmě situace velmi výjimečná, ale i tak mohou tyto nádory poměrně často vyrůst do značných rozměrů. Zjištěny mohou být při gynekologických preventivních prohlídkách, následném sonografickém vyšetření, bioptickém ověření a dále následuje chirurgická a chemoterapeutická léčba. Z benigních nádorů vaječníku zmíníme relativně častější zralé teratomy, které mohou být zjištěny již u mladých žen, někdy však zůstávají klinicky němé po desetiletí a bývají odstraňovány až třeba u žen v menopauzálním věku. Nejčastější manifestací takového nádoru je takzvaná dermoidní cysta, jednostranně diferencovaný teratom, obsahující zpravidla dutinu vyplněnou mazem a chlupy a histologicky potom struktury dobře diferencované kůže i kožních adnex. V teratomech jsou někdy rozeznatelné i celé zuby nebo části končetin, jakožto projev vysoké diferenciace, nicméně i teratomy tohoto typu mohou někdy sekundárně malignizovat v některé ze svých složek a známe i teratomy primárně sestávající z nezralých embryonálních tkání, ty jsou však častější ve varleti než v ováriu. Nezralé teratomy samozřejmě mohou metastazovat. Metastázy ováriálních malignit, jak již bylo uvedeno, nastávají poměrně často do oblasti peritoneální dutiny, jinak se tyto nádory samozřejmě šíří i cestou lymfatickou a krevní. Na druhé straně je závěrem poznámek o patologii vaječníku nutno zmínit, že nádory zhoubné jiných primárních lokalizací, zejména zažívacího traktu, mohou metastazovat do obou ovárií současně s tím, že nádorové postižení se jeví jako bramborovité zvětšení obou ovárií na několikanásobek velikosti a tato situace byla již v minulosti dobře popsána a nazvána jako Krukenbergův nádor. Řekne-li se tedy Krukenbergův nádor, jde o metastatické postižení obou ovárií u ženy ve fertilním věku a zdrojem tohoto nádorového postižení zpravidla bývá karcinom v oblasti zažívacího traktu, a to tedy buď v žaludku, v tlustém střevě, anebo třeba i v pankreatu či ve žlučníku. Nemoci prsu, nemoci mléčné žlázy. Z vrozených nemocí prsu je třeba zmínit jednostrannou aplazii či hypoplazii. Určitá asymetrie žlazového tělesa je nálezem velmi běžným u řady žen. Větší asymetrie je případně chirurgicky korigovatelná. Na druhé straně s ohledem na to, že u většiny savců je více než dvě mléčné žlázy, lze i u člověka někdy pozorovat vývoj nadbytečného prsu či alespoň prsní bradavky. Takové situace nazýváme polymastie, případně polytélie. A nebo není vytvořena tato zevně patrná tkáň, ale mohou být okrsky tkáně mléčné žlázy přítomny třeba v axile, v oblasti podpaží, a v celém průběhu takzvané mamární lišty, která právě v axile začíná a končí v oblasti třísla. Je to důležité z hlediska diferenciálně diagnostického, zejména v situaci, kdy jsou hodnoceny následné nádorové stavy. Zánětlivá onemocnění mléčné žlázy se vyskytují buď v období puerperálním, tedy v období kojení, kdy může být mléčná žláza infikována, ascendentně v souvislosti s kojením, případně doprovází zánětlivé, zpravidla chronicky zánětlivé projevy, některé z dyshormonálních onemocnění mléčné žlázy, jakým je například fibrózní cystická mastopatie. Tady spolupůsobí změněné anatomické poměry. Mléčná žláza však může být postižena třeba i ve třetím stádiu syfilis či tuberkulózou. Na kožním povrchu prsu se potom vyskytují prakticky všechna onemocnění známá z kožní lokalizace jinde. Těžiště problematiky onemocnění prsu však představují stejně jako v jiných lokalizacích stavy pseudotumorózní, přednádorové a nádorové. Pokud jde o pseudotumory v mléčné žláze, představují je nejčastěji cysty, a to v rámci onemocnění zvaného fibrocystická nebo fibrózní cystická mastopatie. To je onemocnění dyshormonální, které sice může být přítomno už u mladých žen, ale zpravidla se vyskytuje s vyšší incidencí u žen středního věku. Klinicky je doprovázeno citlivostí prsu, zejména v gestagenní fázi cyklu a někdy rozvojem cyst o velikosti až několika centimetrů v průměru, které samozřejmě mohou být hmatné. Samo o sobě by sice toto onemocnění nebylo rizikové pro vznik karcinomu mléčné žlázy, protože však velmi často v některých vývodech v souvislosti s fibrozní cystickou mastopatií vznikají proliferační změny typu hyperplazie a atypické hyperplazie vývodů. Je celkem nepřekvapivé, že se při fibrozní cystické mastopatii se zvýšenou incidencí objevují nálezy karcinomu. Je-li karcinom mléčné žlázy zjištěn v úrovni, kdy je již hmatný, než kvůli kdy mění konfiguraci prsu nebo je exulcerovaný, pak jde samozřejmě o totální selhání diagnostického procesu. V dnešní době je veškeré úsilí zacíleno na vyhledávání co nejmenších nádorů a přednádorových stavů a proto jsou ženy podrobovány národně organizovanému screeningu přednádorových onemocnění mléčné žlázy, když jsou vyšetřovány mamograficky, tedy pomocí měkkého rentgenového snímku. Školení odborníci interpretují texturu mléčné žlázy a dokáží najít stavy, které jsou v tomto zobrazení podezřelé z nádorového bujení. Jednoznačnou diagnózu potom stanoví bioptické vyšetření plně kvalifikovaným patologem, který dostává buď tenkojehlovou, ale v našich krajích častěji tlustojehlovou biopsii, vzorku odebraného z příslušného mamograficky zobrazeného ložiska. Jde-li o ložisko větších rozměrů s mikrokalcifikacemi, o nich víme, že doprovázejí někdy právě přednádorové stavy, jindy však jsou i součástí obrazů benigních onemocnění mléčné žlázy, pak pro patologa bývá odebráno z toho postiženého prsu ložisko někde o průměru několika centimetrů a se zavedenou ocelovou strunou do místa, kde byl v zobrazení nález nejpodezřelejší a takový resekát musí patolog velmi podrobně vyšetřit, popsat okolí zjištěných mikrokalcifikací, které v odebraném ložisku jsou někdy i následně po operaci identifikovány ještě rentgenologicky. A v některých situacích se z těchto vzorků, ať už jehlových nebo takzvaných lumpektomií, tedy těch odejmutých patologických ložisek, potvrdí diagnóza karcinomu. V takovém případě dnes histologické vyšetření nikdy nekončí pouhým nálezem karcinomu, ale je vždycky a standardně doplněna celá řada speciálních metodik, které odrážejí okolnost, že karcinomy prsu jsou onemocnění se známou hormonální závislostí a léčitelné dnes celou škálou účinných léků, jejichž podání však musí být indikováno tím, že patolog určí, zda nádorové buňky budou na tuto léčbu odpovídat. Jinak by mohlo dojít k situaci, že budou podány tyto ekonomicky velice náročné, drahé léky pacientce, které nepomohou a u které navíc ještě mohou vést k rozvoji nežádoucích vedlejších příznaků. Z tohoto hlediska tedy velice významně narůstá úloha patologa v diagnostickém procesu, protože musí velmi přesně stanovit typ i predikci chování nádorového procesu. Neléčené karcinomy mléčné žlázy metastazují, a to nejčastěji do regionálních lymfatických uzlin v axile. Dříve než však dosáhnou axily, postihnou nejbližší uzlinu nádorovému ložisku, které se také říká uzlina sentinelová. A tady je opět v moderním diagnosticko-léčebném procesu významná úloha patologa, protože klinik při zjištění malého nádorového ložiska odebírá někdy právě tuto sentinelovou lymfatickou uzlinu, která musí být patologem vyšetřena v celé sérii řezů, a pokud se vyloučí nádorové postižení této nejbližší drenující uzliny, pak lze někdy pacientku ušetřit nenutného chirurgického výkonu na úrovni odnětí podpažních, tedy axilárních lymfatických uzlin. Tato operace, která je sice pojišťující, má totiž jako vedlejší nežádoucí efekt vzhledem k jizvení v oblasti průběhu lymfatických cév možný rozvoj elefantiázy, tedy z hrubého otoku a zvětšení objemu horní končetiny. To je stav bolestivý, celkově nepříjemný, a pokud by měl nastat v situaci, kdy následně budou lymfatické uzliny podpaží ověřeny jako negativní, byla by to komplikace, které lze předejít, a je to právě ten důvod, pro který se vyšetřuje sentinelová lymfatická uzlina. Pokud postižena je, pak nezbyde samozřejmě z hlediska bezpečnosti pacientky nic jiného, než odebrat i další lymfatické uzliny a vyloučit v nich nádorové postižení. Zmínili jsme se, že rizikové faktory pro rozvoj rakoviny prsu jsou některé dyshormonální změny v mléčné žláze. Známe však i karcinomy, které jsou vázány na genetické defekty a kde jsou karcinomy nakupeny i u žen mladého věku v rodinách. A klinický dopad této situace je takový, že příslušně zatížená rodina bude sledována a pacientky s přítomností genu, kterému se říká breast cancer 1 a 2, zkrátka BRCA, jsou ohroženy nejen zvýšeným výskytem nádoru mléčné žlázy, ale i dalších orgánů jako ovárií, žaludku, střeva. A proto jsou tyto ženy kontrolovány podstatně podrobněji a je u nich indikována screeningová, tedy bezpříznaková mamografie podstatně dříve než od 40 let věku, tak jak je ten proces nadefinován v Národním screeningovém programu pro ženy bez genetické zátěže. Z benigních nádorů prsu zmiňme fibroadenom, který se může objevit již u adolescentní dívky, jakožto tuší dobře ohraničené hmatné ložisko v prsu, a samozřejmě z hlediska diferenciálně diagnostických úvah musí být takový nález náležitým způsobem ověřen. Někdy se to podaří již na úrovni jehlové aspirační cytologie, případně tlustojehlové biopsie, a pacientka je následně vyléčena chirurgickým výkonem, při kterém zpravidla lze fibroadenom velmi dobře vyloupnout z okolních struktur. Nádory podobné fibroadenomu se mohou vyskytovat i u žen středního a staršího věku. Blízce příbuzný je v této kategorii tzv. Filodes tumor, který je již nádorem hraniční biologické povahy, protože po odnětí může někdy recidivovat a výjimečně se vyvíjí i ve formu maligní. Na závěr tohoto výčtu některých onemocnění mléčné žlázy je třeba znovu zdůraznit profilaktické postupy, jakými jsou samovyšetřování prsou v první polovině cyklu bezprostředně po menstruačním krvácení, kdy je žláza méně tuhá, prohmatnější a tedy přístupná samovyšetření, a také účast v plánovaných celospolečensky organizovaných screeningových programech. Patologie mužského genitálu. V patologii mužského genitálu se soustředíme na onemocnění varlete související často s nemocemi nadvarlete a semenného provazce. Dále si povíme něco o nemocech prostaty, a to v souvislosti se semennými váčky, které bývají paralelně postiženy. A konečně o nemocech penisu, a to v návaznosti na sexuálně přenosné infekce i nádorová onemocnění. Z vrozených nemocí varlete je nejzávažnější varle nesestouplé, pomineme-li nevytvoření aplázii. Nesestouplé varle může být následně nalezeno buď v tříselném kanálu, nebo dokonce v dutině břišní, nikoli v šourku. A tato situace může následně vést k rozvoji nejen atrofických změn a nedostatečnému pubertálnímu vývoji zralé pohlavní žlázy, ale je také tato pozice vystavující varle zvýšené teplotě riziková pro vznik dysplastických změn a následně maligního bujení. Proto by měla být poloha varlata, jejich sestoupnutí u novorozence kontrolováno. A nejpozději do 2 let věku by mělo být dosaženo sestouplých varlat buď s pomocí hormonální podpory, případně chirurgicky. V dětském, ale i v dospělém věku se pak vyskytuje nekróza varlete způsobená otočením torzí, kdy jsou zaškrceny přívodné cévy. Pokud není takový stav pohotově chirurgicky korigován, dojde k odumření specializovaných struktur varlete a musí být následně odoperováno, protože je nejen nefunkční, ale i dále rizikové, z hlediska pozánětlivých postnekrotických jizvení, případně i poškození druhého varlete. Atrofie varlat není ani tak závislá na věku v porovnání s atrofií ovária, jako spíše na různých toxických situacích, jakými jsou těžké kovy, ženské pohlavní hormony, které například u cirhotických pacientů nejsou dostatečně odbourávány, a proto cirhotici mají nejen zbytnění mléčné žlázy gynekomastie, ale také atrofii varlat. Dochází tedy u nich k sekundární feminizaci. Varlata však mohou atrofovat také třeba při protinádorové chemoterapii, a tak u mladých mužů, kteří musí být takto léčeni, stojí za to zajistit zamražené sperma. Zachování možnosti rodičovství. Nádory varlete zůstávají stejně jako nádory mléčné žlázy nebo třeba i ledvin v počátečních stádiích klinicky němé. Projeví se až zvětšením varlete, případně někdy zhruběním na jeho povrchu, a to je důvod, pro který by měly být propagovány techniky samovyšetřování obsahu skrota muži, tak jako jsou ženy nabádány, aby prováděly pravidelné samovyšetření mléčných žláz. Nejčastějším maligním nádorem varlete je seminom, nádor ze zárodečných buněk. Jehož vrchol výskytu je u relativně mladších mužů kolem 35-40 let věku. Jde sice o nádor zhoubný, schopný metastazovat, je však léčitelný jednostranným odnětím varlete, pokud není zanedbán do velmi pokročilého stádia. Histologicky zcela identický nádor se vyskytuje i v ováriu, protože gonády se vlastně vyvíjejí u jedinců mužského a ženského pohlaví paralelně. A takový nádor v ženském ováriu nazýváme dysgerminom. Tak jako jsme v ováriích hovořili o teratomech a říkali si, že jsou tam nejčastěji v podobě zralé, jako takzvaná dermoidní cysta, pak teratomy se vyskytují jako nádory i ve varleti. Zde mohou rovněž být charakteru dermoidní cysty, ale daleko častěji bývají ve varleti teratomy nezralé, a to nezřídka z různě kombinovaných nezralých embryonálních struktur, někdy i struktur extraembryonálních. Tím lze vysvětlit, že se i u muže můžeme setkat s nádorem zvaným choriokarcinom, který vychází z buněk trofoblastu, tedy buněk kryjících choriové klky. Tyto nádory jsou nádory maligní, vyskytující se vesměs u mladších mužů, někdy již u chlapců, v předpubertálním období. A samozřejmě tím vzrůstá i důležitost jejich diagnózy a včasné léčby. Nemoci prostaty jsou na rozdíl od nemocí varlat onemocněními středního a staršího věku. Obě nejčastější prostatická onemocnění, tedy hyperplazie a karcinom prostaty, mají narůstající incidenci se vzrůstajícím věkem. Příznaky mohou být obdobné. Pro hyperplazii prostaty je to dobře všeobecně známá porucha močení ve smyslu častého obtížného vyprázdňování močového měchýře, v němž zůstává nevyprázdněný zbytek moče a tedy se tento stav velice pravidelně kombinuje s infekcí a někdy také se vznikem kamenů v močovém měchýři. V extrémním případě pak může dojít téměř k úplnému uzavření močové roury a k dilataci močového měchýře až na objem několika litrů. Karcinom prostaty může vyvolávat podobné příznaky, vzniká však častěji v periferních úsecích žlázy a bývá tak hmatný jako tvrdé ložisko při rektálním vyšetření. Pokud vzniká podezření na podkladě tohoto vyšetření, které by mělo být prováděno u všech mužů starších 50 let pravidelně při prohlídkách, anebo na podkladě zvýšených sérových hladin tzv. Prostatického specifického antigenu, pak je dotyčný kandidátem na bioptické vyšetření prostaty. Před ním je zpravidla provedena sonografie. Je však nutno říci, že ani zvýšené hladiny prostata specifického antigenu ani sonografické vyšetření diagnózu karcinomu nestanoví. Tu může stanovit pouze plně kvalifikovaný patolog, který obdrží od klinického urologa jehlové vzorky prostatické tkáně. V zahraničí jsou někdy používány i vzorky stenkojehlové aspirace. V našich podmínkách většinou jde o biopsii tlustou jehlou, kdy zpravidla patolog obdrží 10, 12, ale někdy i 24 vzorků odebraných z různých úseků předstojné žlázy a v těchto vzorcích stanovuje přítomnost nebo nepřítomnost nádorového procesu. Jestliže je karcinom z takové biopsie potvrzen, pak následuje prostatektomie doprovázená i odnětím semenných váčků, a v resekátu následně patolog potvrdí rozsah nádorového postižení. Mimo jiné vyšetří i semenné váčky, v nichž bývá sice poměrně často zánět, ale mohou být sekundárně infiltrovány právě také při pokročilejším karcinomu prostaty. Získaná onemocnění penisu jsou zpravidla patrná jako nesprávné umístění ústí močové roury, buď na horní nebo dolní spodní ploše penisu, takzvaná epi nebo hypospádie, a tyto stavy jsou chirurgicky korigovatelné, stejně jako fimóza, tedy zúžení předkošky, které nedovoluje stažení předkošky a obnažení žaludu. V takovém případě dochází pak zpravidla k hromadění sekretu smegmatu v předkoškovém vaku a tyto stavy jsou kombinovány infekcí a znemožňují i plnou erekci v dospělém věku a proto jsou chirurgicky korigovány obřízkou. Nekorigované fimózy jsou rizikové i z hlediska rozvoje nádorového bujení. To má stejně jako na děložním čípku úzký vztah k infekci lidskými papilomaviry a známe tedy na sliznici žaludu podobné léze vyvolané lidskými papilomaviry jako na cervixu, tedy kondylomata acuminata, která mohou být doprovázena rozvojem dysplastických změn a následně i dlaždicobuněčného karcinomu. Identifikovány pak bývají stejné vysoce rizikové kmeny lidských papilomavirů, jako u karcinomu cervixu. Z infekčního nemocnění na penisu si připomeňme sexuálně přenosnou kapavku, vyvolanou Neisseria gonorrhoeae, která způsobuje hnisavou uretritidu a balanitidu, tedy zánět žaludu a hnisavý výtok z močové roury. Gonorea však může postoupit z těchto předních oddílů s manifestací na penisu i na prostatu a semenné váčky a přejít do chronického průběhu. Při syfilis jako další sexuálně přenosné nemoci se na penisu zpravidla vytváří primární infekční ložisko, tedy takzvaný tvrdý vřed, ulcus durum, doprovázený zduřením regionálních lymfatických uzlin, tomu se říká indolentní bubo. Ulcus durum, tedy syfilitický vřed, je vysoce infekční, obsahuje v obnaženém povrchu sliznice treponemy a znamená tedy přímé riziko nákazy. Povězme si, že se i bez léčby tato léze zpravidla po několika dnech zhojí. Nicméně nevždy to znamená vyhojení celého onemocnění. To se pak projeví druhým a třetím stádiem, případně pozdními syfilitickými změnami, tak jak jsme o ní hovořili v přednášce z obecné patologie. Patologie těhotenství. Těhotenství a porod jsou v zásadě fyziologické procesy. Mohou však být komplikovány, a to jak ze strany matky, tak ze strany vznikajícího zárodku a vyvíjejícího se plodu i rodícího se novorozence celou řadou patologických stavů. Některé z nich dovolí přežití zárodku a vedou k vrozeným vývojovým vadám či vrozeným onemocněním. Jiné vedou k předčasnému ukončení těhotenství. Hovoříme potom o potratu. Protože dnes přežívají i velmi předčasně narozené děti, je potrat stanoven arbitrárně za následujících podmínek. Rodí se mrtvý plod o hmotnosti méně než 1000 gramů a délce života méně než 28 týdnů. Plod může být méně než 500 gramů vážící a nebude potratem, pokud bude žít déle než 24 hodin. Jestliže má hmotnost menší než 500 gramů a žije méně než 24 hodin, jedná se o potrat. Někdy je těhotenství ukončeno takzvaně nevypuzeným potratem, v angličtině missed abortion, kdy plod odumře a v děloze se vstřeba a nedojde k skutečnému potracení plodových struktur. Může být také porozeno nebo vybaveno plodové vejce tvořené obaly bez plodu. Pak hovoříme o rezidua post abortum, zbytcích po potratu. Potracené plody jsou pitvány na pracovištích patologie a zjištěné vývojové vady mohou vést k přesnějšímu genetickému poradenství a sledování matky pro zdárnější průběh následných gravidit. Předčasně a nezřídka i dramaticky bývá ukončeno i mimoděložní těhotenství. Hovořili jsme o něm v souvislosti s patologií ženského genitálu, a to zejména o jeho nejčastější variantě o graviditě tubární. V důsledku pozánětlivých změn bývá zadrženo oplozené vejce ve vejcovodu a vajíčko se tam niduje. Tato situace zpravidla končí ve druhém či třetím měsíci těhotenství rozhlodáním tubární stěny a krvácením do dutiny břišní s nutností chirurgické intervence. jsou však popsána dokonce i donošená těhotenství v dutině peritoneální. Jde však o situace vysoce rizikové. U předčasném porodu hovoříme tehdy, jestliže se rodí nezralý novorozenec před 36. týdnem gravidity a nesplňuje definiční kritéria potratu. Takový novorozenec je velmi ohrožen nezralými tkáněmi, zejména plícemi, s nutností aplikace kyslíku a plicního surfaktantu, látky, která zesiluje plicní podajnost a která u novorozenců chybí. Mají však tyto děti i nezralé struktury střevní s rizikem perforace, zhoršený zrak a často také intracerebrální periventrikulární krvácení. Všechny tyto stavy znamenají významný handicap pro jejich další vývoj. Nevždy se podaří všechny tyto nezralosti dalším vývojem také zkompenzovat. Úspěšná gravidita závisí do značné míry na stavu placenty. Poruchy tvaru placenty a variace v inzerci pupečníku zpravidla vliv na funkci nemají. Z tohoto hlediska se pouze popisuje placenta biloba, triloba, sukcenturiata, cirkumvaláta či membranácea, případně inzerce pupečníku marginální či inzerce v plodových obalech. Příliš krátký nebo příliš dlouhý pupečník však může být zdrojem komplikací. Dlouhý pupečník disponuje k pravému zauzlení, nepravé zauzlení je pouze ložiskové stluštění v důsledku akumulace řídkého pojiva, a to je bezvýznamné. Pravý úzel však může znamenat při zatažení omezení krevního průtoku. V krajním případě tak může dojít i k nitroděložnímu odumření plodu. Poruchy inzerce placenty hrozí předčasným odloučením. Hovoříme o vcestném lůžku placenta previa. Případně může být porucha inzerce představována příliš těsným napojením na struktury děležní stěny, pak jde o placenta akreta, inkreta či dokonce perkreta. Retence placenty je důsledkem takovýchto stavů a projeví se následným nedostatečným zavíjením dělohy spolu s protrahovaným krvácením a nutností chirurgického vybavení, případně hysterektomie. V placentě se však mohou vyskytnout i jiná onemocnění, která přímo ohrožují průběh těhotenství. Na plod mohou být přeneseny různé infekce, které vedou buď k potratu, anebo k poškození vývoje některých orgánových systémů, například kardiovaskulárního při zarděnkách, okulocerebrálního při toxoplasmóze, nebo se rodí nemocný novorozenec, například při vrozené syfilis, kdy infekce byla získána v pozdní fázi těhotenství. Jinak vede syfilitická nákaza včasné fázi a transplacentární přenos zpravidla k potratu. V průběhu těhotenství mohou v placentě vznikat lokální ischemické změny až infarkty. Některé se stihnou i jizvit a jsou po porodu na placentě patrny jako šedobělavá tuší ložiska. Vzácně se však v placentě vyskytují i nádorové procesy, například vaskulárního původu, hemangiomy, případně nádory derivující z povrchového trofoblastu. Maligní nádor z trofoblastu se nazývá choriokarcinom. Někdy přidáváme adjektivum gestační, abychom odlišili tento nádor od nádoru identické histologické stavby, který však vzniká jako zárodečný nádor v gonádách, a to ženských i mužských. O tom jsme již dnes hovořili. Gestační choriokarcinom má své prekurzory. Představuje ho především mola hydatidóza kompleta, tedy ve starší české terminologii zásněť hroznová. Je to opět nikoliv jedno, ale více onemocnění, která v zásadě představují projev nesprávného oplodnění vajíčka. U částečné moly, mola hydatidóza parcialis, dochází k tomu, že mateřský genom je doplněn genetickou výbavou dvou spermií. Plod se sice po omezenou dobu vyvíjí, potom však zaniká. Riziko nádorového zvratu u této moly je blízké nule.
Úplná mola je geneticky diploidní, zdánlivě tedy normální. Jde však o vysoce patologickou situaci, při které mateřský genetický materiál je z vajíčka vypuzen a prázdné vajíčko po oplodnění obsahuje pouze otcovský genom, který pochází buď ze dvou spermií, které současně oplodnily prázdné vajíčko, popřípadě se rychle po vstupu rozmnožila jediná spermie. V této situaci se vyvíjí mola, plod se nevyvíjí, avšak tento patologický stav má 2% riziko přechodu v choriokarcinom. Pokud je mola hydatidóza potracena, makroskopický vzhled odpovídá českému názvu zásněť hroznová. Jde o objemné edematózně zduřelé choriové klky.
Gestační choriokarcinom je maligní nádor vznikající z buněk trofoblastu. Jenom v třetině případů je prokázána předcházející kompletní hydatidózní mola, ostatní nálezy tuto anamnézu nemají. Jde však vždy o nádor s vysokou potencí metastazování, zejména krevní cestou, i do vzdálených orgánů, včetně mozku. Sekundární nádorová ložiska jsou významně hemoragická a i když nádor zabírá dobře na chemoterapii, destrukce tkáně v případě například mozkové metastázy může ovlivňovat významně osud pacientky. Ženy s prokázanou nemocí trofoblastu i přednádorové povahy jsou proto dispenzarizovány. Závažným stavem, který může komplikovat předtím úspěšně probíhající graviditu, je těhotenská toxikóza, zvaná též těhotenská gestóza. Častý typ představuje adaptaci matky na geneticky z poloviny cizí plod, a znamená zpravidla tolerovatelnou míru nevolnosti v časných fázích těhotenství, jen výjimečně se závažným průběhem. Pozdní gestóza však ohrožuje matku rozvojem hypertenze, proteinúrie a edému, tomuto stavu říkáme preeklampsie, a v krajním případě může dojít až k rozvoji křeči a diseminované intravaskulární koagulace přecházející do šoku. To je situace, která již zcela jednoznačně ohrožuje těhotnou ženu na životě a těhotenství musí být ukončeno. Pokud gestóza ženu nezahubí, pak odezní zpravidla spontánně do 2 týdnů po ukončení těhotenství. Patologie plodu a novorozence. Poruchy vývoje zárodku a plodu bývají z časového hlediska definovány jako gametopatie či blastopatie, embryopatie a fetopatie. Jako gametopatie označujeme poruchy zárodečných buněk, kde v důsledku chybného rozdělení chromozomu se vyvíjejí onemocnění s poruchami jejich počtu. Velmi známým příkladem je Downův syndrom, trisomie 21. V oblasti gonozomů jsou to potom syndrom Klinefelterů s nadbytečným X chromozomem u fenotypických mužů, případně Turnerův syndrom s genetickým vzorcem 45X0 s chybějícím X chromozomem. Tato gametopatie sice neznamená nutně odúmrť, tito jedinci přežívají, mají však celou řadu patologických změn v řadě orgánových systémů a jsou často i neplodní. O blastopatii hovoříme, jestliže dojde k poruše rozdělení zárodku od oplození do 15. dne gestace. Při správném rozdělení mohou vzniknout jednovaječná dvojčata, zcela výjimečně i čtyřčata. Při nesprávných rozděleních však vznikají podvojné zrůdy, které mohou být symetrické. Českým slovem jim říkáme srostlice a nejznámějším historickým příkladem u nás byly sestry Blaškovy.
Mohou však být i asymetrické v podobě takzvaného sakrálního parazita. Tyto genetické vady jsou zpravidla identifikovány v našem systému genetického screeningu v období časného těhotenství a takové gravidity jsou zpravidla ukončovány jen výjimečně se podvojné zrůdy narodí a přežívají a pak jde o to, zda jsou při současném stavu chirurgických technik a při stavu společných orgánů od sebe oddělitelné či nikoli. Nesprávný vývoj se však může týkat také jedince a v tom případě jde zpravidla o poruchy vývoje končetin s jejich úplným nevývinem, tedy amélií, případně mikromélií či fokomélií tulení končetiny, krátké a silné. Méně závažné jsou poruchy počtu prstů, polydaktylie, někdy také syndaktylie a poruchy srůstu, které nespojením orgánových základů dávají vznik rozštěpům. Vývojovým vadám, které vznikají od 15. dne od početí do 3 měsíců, říkáme embryopatie. V embryonálním období je zárodek zásadně citlivý na řadu transplacentárně přenosných infekcí a toxických vlivů, včetně polékových, vzpomeňme na aféru s Contergenem, talidomidem, kdy se v 60. letech vlivem podávání tohoto léku těhotným ženám, aby lépe spaly a nebolela je hlava, rodili tisíce dětí s nedostatečně vyvinutými končetinami. Dobře známý je nepříznivý vliv viru zarděnek, vedoucí k poruchám rozvoje kardiovaskulárního aparátu či transplacentární přenos toxoplasmozy s okulocerebrálními vývojovými komplikacemi. Některé malformace vznikající v tomto období jsou tak závažné, že vedou k potracení gravidity. Jiné mohou zůstat nerozpoznány až do dospělosti, například situs organorum inversus, tedy zrcadlové postavení či uložení orgánů v tělních dutinách. Fetopatie, které vznikají od 3. měsíce těhotenství do konce gestace, znamenají poruchy vývoje již založených orgánů. K tomu může dojít vlivem transplacentárně přenesených infekcí, jako je například vrozená syfilis, již zmíněná toxoplasmóza a další. V průběhu porodu je plod ohrožen komplikacemi doprovázejícími porodní mechanismus. Paradoxně jsou více ohroženy plody nezralé, i když jsou samozřejmě menší, a dalo by se tedy očekávat, že plod, který má hmotnost menší než třeba 1000 gramů, projde snadněji porodním kanálem. Nicméně v tomto případě jde velmi často o porody překotné, kdy nejsou dostatečně rozvinuty porodní cesty a je třeba si také uvědomit, že veškeré tkáňové struktury nezralého plodu jsou nedostatečně vyvinuté a nedostatečně odolné, aby vydržely ten poměrně násilný porodní mechanismus. Zralý plod naléhající hlavičkou musí totiž být schopen otevřít porodní cesty a i v případě bezproblémové poporodní adaptace můžeme zaznamenat přechodné změny charakteru otoku zátylku či kefalhematoma externum, krvácení do měkkých tkání u novorozence, který procházel porodními cestami poněkud obtížněji. To jsou ovšem situace, které pokud nejsou doprovázeny jinými typy porodních poranění, se velmi rychle zhojí. Významné jsou zlomeniny lebních kostí. Hlavička musí projít porodními cestami s pomocí takzvané konformace nesrostlých lebních kostí, kde se přes sebe jednotlivé lamely částečně mohou překládat. Nicméně při prudkém průchodu porodními cestami při překotném porodu může dojít k hyperkonformaci kostí lebního krytu a k porušení lebních splavů s následným intrakraniálním krvácením. To v minulosti komplikovalo daleko častěji zejména porody klešťové. Naproti tomu protrahované porody, kdy se nedaří rozvinout porodní cesty dostatečně pohotově, je plod ohrožen asfixií a hypoxickým subarachnoidálním krvácením. Budeme o něm ještě hovořit v patologii centrálního nervstva. Stejně tak jako o krvácení do germinální, tedy zárodečné periventrikulární zóny, zejména u nedostatečně vyvinutého mozku předčasně narozených dětí. Při poloze koncem pánevním vzniká hematom u plodu v sakrální krajině, zpravidla se vstřebá bez následku, ale může dojít také k natržení svalů a krvácení do nich. Při značně velkém plodu může dojít k frakturám v poloze hlavičkou ke zlomenině klíční kosti. O nedonošeném novorozenci jsme již hovořili v patologii těhotenství a řekli jsme si, že předčasný porod znamená riziko nezralých tkání, zejména plic, střeva, ale i oční rohovky. Nutnost aplikace kyslíku vede k dalšímu poškození zraku. Poporodní adaptace je potom komplikována rozvojem syndromu respirační tísně, případně periventrikulárního krvácení. Při dlouhodobé ventilaci vzniká v nezralých plicích bronchopulmonální dysplazie a následně i intersticiální fibróza. Nedonošení novorozenci jsou tedy jednoznačně novorozenci rizikoví. Tato kategorie je však širší a zahrnuje také novorozence, kteří se rodí v termínu, avšak jsou hypotrofičtí, tedy mají při dostatečné délce těhotenství nedostatečnou hmotnost nižší než 2,5 kg. Důvodem pro nízkou porodní hmotnost mohou být jak poruchy na straně plodu, vrozené anomálie či infekce, tak v úrovni placenty se sníženým průtokem, infarkty či infekčními onemocněními placenty, a konečně stavy na straně matky, jako je infekce, drogový abúzus, podvýživa, vysoký věk či užívání některých léků. Rizikový však není pouze plod hypotrofický, ale i plod obrovský, zejména u matek s nekorigovaným diabetem. Plod může vážit i více než 7 kg, má hyperplazii inzulinového aparátu a metabolické poruchy, zejména hyperglykemii. Rozhodně se nejedná o stav žádoucí, právě naopak, a to nejen ve vztahu k porodnímu mechanismu, ale i ve stavu k metabolismu a tkáním tohoto obrovského plodu a novorozence. O těhotenské gestóze jsme již hovořili v souvislosti s patologií těhotenství a řekli jsme si, že závažným stavem je zejména pozdní gestóza, preeklampsie, eventuálně eklampsie s rozvojem hypertenze, proteinúrie, edému a křečí. Může vyústit až v syndrom diseminované intravaskulární koagulace a šok a ohrožuje plod rozvojem asfixie. Asfixie intrauterině vzniká v důsledku buď vaskulárních změn placenty, v případě těhotenské gestózy, vyvolá předčasné dýchací pohyby a aspiraci plodové vody sledovanou bronchopneumonii, může znamenat i rozvoj periventrikulárního a subarachnoidálního krvácení. Příčinou může být i protrahovaný porod s předčasným odlučováním, zejména v případě placenta previa, tedy vcestného lůžka. Asfixie však může vznikat i v časném poporodním období, zejména u nedonošených novorozenců s nezralými plícemi a nedostatkem surfaktantu, látky zvyšující podajnost plicní tkáně a umožňující tedy rozvinutí plíce. O vztahu infekce matky, transplacentárním přenosu na embryo, plod a novorozence již bylo lecos řečeno v této přednášce. Připomeňme si, že v období embryogeneze dochází často k abortu nebo k významným vývojovým vadám orgánových systémů. Tady se uplatňují infekce, viry spalniček, zarděnek. V období fetálním jsou již založené orgány dále nesprávně formovány, případně se v nich rozvíjí fibróza, opět můžeme jmenovat syfilis či toxoplasmózu. V období porodu jsme se již naučili, že například gonorea s hnisavým zánětem močové roury může znamenat těžký hnisavý zánět ve spojivce novorozence. Mateřský herpes v rodidlech ohrožuje novorozence rozvojem herpetické encefalitidy a takových příkladů by mohlo být uvedeno podstatně více. Poporodní infekce u zejména u nezralých novorozenců jsou rizikové zejména z hlediska infekcí nozokomiálními odolnými kmeny mikroorganismů, které si vynutí podávání širokospektrých antibiotik, protože novorozenec je sice částečně imunitně chráněn protilátkami mateřskými, nicméně i tak vznikají velmi závažné infekce a pokud jsou potlačeny širokospektrovou antibiotickou léčbou, je nezralý novorozenec ještě dále ohrožen rozvojem mykotických infekcí a mykotické sepse, která nezřídka bývá i smrtící. Potlačené a léčené infekce mohou doprovázet vývoj dítěte a adolescenta tak, jako například syfilis congenita tarda, vrozená pozvolná syfilis, která se manifestuje slepotou, hluchotou a deformitami kostí a zubů. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že jak těhotenství, tak porod a poporodní období jsou i při svém fyziologickém základu zranitelné mechanismy, které mohou být komplikovány celou řadou patologických stavů. Děkuji vám za pozornost.